რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. საქართველოს დედაქალაქში 4 ადამიანი დაიღუპა შენობის რეკონსტრუქციის დროს. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ინგრევა სახლები საქართველოში, ისე რომ არავინ იცის შენობის ავარიულობა და ხალხიც ევაკუირებული არ არის.
ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმეთ ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერიუნა ჩამოენგრია, თუმთლიანა წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
გაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა საბერძნეთში ჩატარებული რეფერენდუმი, რომელზეც მოქალაქეებმა უარი თქვეს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე.
რაღაცებიცაც შეიქმნა სისტემა, როდესაც ხელისუფლება, არა მარტო ეს ხელისუფლება, ბევრი წინა ხელისუფლება მართავდა ქვეყანას ფაქტიურად სხვისი ფულით, რომელიც მას არ გააჩნდა და შეიქმნა ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება, რომელიც საფუძველიც მას არ ჰქონდა.
გაცემის მეორე ნაწილში თქვენ წინ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგის ავტორო პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც სახელების გამოშვებაში თითქოს 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში ერთ-ერთ ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. ჯიმ შერეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა და რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხვერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერმა ხმამ მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, მეკი რა ბომბები ხوار ჩამოვარდა თქოს, რაღაც ხوار მოხდა რა ესეთი თქო. ბომბა ჩამოაგდეს, ხო დავიჯერო, ხო და ვეღარ მომქონდა ფეხები, მე მეთქეს რომ კედელი ჩამოვარდა, ჩემი სოფლელები მუშაობდნენ. ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმეთ ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერიუნა ჩამოენგრია, თუმთლიანა წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარ ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრე.
აფაქიძის 13-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა და კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაირო პირდაპირ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონოდა მშენებლობის კანონებად მიხედვით, ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაციაში რომის უსაფრთხოებაზე ვინაგებს პასუხს, ვინ აწესებს
მონიტორინგს? კანონებად მიხედვით, თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ეჭვს, რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანებ მერიაში, მაშინ დაიწყეს საძირკველის ამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ ერთი ორ თვეზე მეტი. მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასდროს დებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ნგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არ ისჯება, ვინც უკანონოდ აწარმოებს სამშენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნეს.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერავითარ პრევენციას ვერ უწევს, ვერ ზედამხედველობის სამსახური, თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დატვირთვით არა, რომ მას რაღაც ღონისძიებების განხორციელების უფლება ქონდეს. ეს არის ფარატინადებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებს ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რა დარღვევით მიმდინარეობს, თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
მარინა კურტანიძის თქმით, 2006 წლის, ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი ევროპისა და მსოფლიოს უმთავრესი თემით. ევროპა საბერძნეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს ეხმიანება. გერმანიამ უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ საბერძნეთი ვერ მიიღებს დახმარების ახალ პროგრამას, თუმცა ევროზონის სხვა ქვეყნები ასეთი კატეგორიულები არ არიან. ორ დღეში კი ევროზონის სამიტი ჩატარდება, სადაც განიხილავენ ევროპას საბერძნეთის რეფერენდუმის შემდეგ. ნიკო ნერგაძე დეტალებით.
გერმანიის კანცლერის პრესსპიკერმა შტეფენ ზაიბერტმა 6 ივლისს განაცხადა, რომ საბერძნეთის დახმარების ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყების საფუძველი არ არსებობს. მან დასწინა, რომ საბერძნეთზეა დამოკიდებული დარჩება თუ არა ის ევროზონაში და რომ ბერლინი ელის თუ რა შეთავაზებას გააკეთებს ათენი. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იარონ დიუსელბლუმმა კი განაცხადა, რომ საბერძნეთის რეფერენდუმის შედეგებს ევროპა არ მიუყვანია უფრო ახლოს ათენის ფინანსური ვითარების გადაჭრასთან. გერმანიის მკაცრი უარის მიუხედავად საფრანგეთს, იტალიასა და ესპანეთს საბერძნეთთან მიმართებით უფრო შემრიგებლური პოზიცია უჭირავთ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ევროპა მხოლოდ მომჭირნეობაზე არ უნდა ილაპარაკოს და ეკონომიკურ ზრდას და ინფრასტრუქტურასაც უნდა დაუთმოს ყურადღება. ევროკავშირის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკისმა კი განაცხადა, რომ საბერძნეთს მხოლოდ ევროპაში ხედავს.
Dancing is clear.
ერთი რამ ცხადია, საბერძნეთის ადგილი ევროპაშია. ამ ძალიან რთული ვითარებიდან გამოსასვლელად საბერძნეთის ხალხის გულისთვის ყველა მხარემ პასუხისმგებლობიანად უნდა იმუშაოს.
ვალდის დომბროვსკისმა დასწინა, რომ ევროპის ეკონომიკა ყველანაირი შედეგისათვის მზადაა და საბერძნეთში დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი მას ვერაფერს დააკლებს.
Еврозонის სტაბილურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. 27 ივნისს ევროჯგუფმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ევროზონის მესოურები მზად არიან ყველაფერი გააკეთონ ევროზონის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ვითარების სამართავად ყველაფერი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ბანკების კავშირი, რომელიც ფინანსური სექტორის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ჩვენ გვაქვს ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, რომელიც აღჭურვილია 500 მილიარდი ევროთი ყველაზე მოწყვლადი ეკონომიკების დასახმარებლად.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტები უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილნი. კარნეგი ევროპის წარმომადგენელმა და სტრატეგიული ევროპის მთავარმა რედაქტორმა ჯუდი დემპსიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საბერძნეთის კრიზისი მთელს ევროპაზე იქონიებს გავლენას.
Completely. It would be shocking.
კი, ეს კრიზისი მთელს ევროზონას ემუქრება. თუნდაც თავად ის ფაქტი, რომ მათ ვერ შეძლეს გამყვავებოდნენ ერთი პატარა ქვეყნის კრიზის, ძალიან დიდი ამბავია. ეს ნამდვილად ემუქრება ევროპასაც და ევროპული ინტეგრაციის მომავალსაც.
რა უნდა გააკეთოს ახლა ევროპამ? საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები, ფრანსუა ოლანდი და ანგელა მერკელი, ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ პარიზში იმშელებენ. ევროზონის სამიტის წინ, რომელმაც საბერძნეთის რეფერენდუმის შედეგები უნდა განიხილოს. სამიტს დაესწრება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასიც, რომელიც სავარაუდოდ დახმარების ახალ პაკეტს წარმოადგენს. ჯუდი დემპსი სამიტს იმედით არ უყურებს.
თული სათქმელია რა მოხდება. მე ვუსმენდი გერმანელ კომენტატორებს, გერმანული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს და ევროპის მესვეურებს. მე არ ამგონია, რომ მათ ესმით თუ რა შედეგები მოყვება საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვებას. შეიძლება ალექსის ციპრასმა ახალი სერიოზული პაკეტი წარადგინოს და ყავდეს ფინანსთა ახალი მინისტრი, რომელიც ატმოსფეროს განმუხტავს, მაგრამ ატმოსფერო საკმარისი არ არის. არ ვიცი რა მოხდება, უბრალოდ ვიმედოვნებ, რომ საბერძნეთი არ წავა.
ატმოსფეროს რაც შეეხება, მას ალბათ ოდნავ მაინც განმუხტავს ის ფაქტი, რომ სამიტს არ დაესწრება იანის ვარუფაკისი. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადებიდან ცოტა ხანში გადადგა. მან განაცხადა მითხრეს, რომ ევროჯგუფის ზოგიერთი წევრი და სხვა პარტნიორები ისურვებდნენ, რომ მე აღარ მიმეღო მონაწილეობა შეხვედრებში და პრემიერ-მინისტრის დაეხმარებოდა მოლაპარაკებების პროცესში, ამიტომაც დღეიდან მივდივარ ფინანსთა მინისტრის პოსტიდან.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები ევროპასა და საბერძნეთში იქ ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ. ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh,
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება საუბარი საბერძნეთში გამართული რეფერენდუმის ირგვლივ. ამ შემთხვევაში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ აღიქვამენ ამ პროცესებს საქართველოში. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
იმედი მაქვს, რომ საბერძნეთის მთავრობა უახლოეს საათებში წარმოადგენს კონსტრუქციულ წინადადებებს იმაში დასარწმუნებლად, რომ აზრიანი და შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკებების განახლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დაგვიდგება ძალიან რთული და მეტიც დრამატული დრო. ეს სიტყვები ეკუთვნის ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც, რომელიც ევროკავშირის სხვა ხელმძღვანელი პირებისა თუ წევრი ქვეყნების ლიდერების მსგავსად უკიდურესად იმედგაცრუებულია საბერძნეთში პირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით. ბოლო ინფორმაციით რეფერენდუმის მონაწილეთა 61.3%-მა უარი განაცხადა საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე, რაც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარებას გულისხმობს. კრედიტორთა პირობები მისაღები აღმოჩნდა რეფერენდუმში მონაწილეთა 38.7%-ისთვის. მართალია, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი შთააგონებდა ბერძნებს, რომ რეფერენდუმზე პასუხი არა საერთაშორისო კრედიტორების კომპრომისზე წასვლას აიძულებდა და ეს არ შეუქმნიდა საფრთხეს საბერძნეთის ყოფნას ევროკავშირის სივრცეში, მაგრამ ექსპერტთა დიდი ნაწილი თანხდება, რომ რეფერენდუმის შედეგმა მნიშვნელოვნად გაზარდა რისკი იმისა, რომ საბერძნეთს მოუწიოს ევროზონისა და შემდეგ უკვე ევროკავშირის დატოვება. ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას საბერძნეთის მთავრობის პოპულისტურ სპეკულაციად მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია, რომელიც ასეთ გადაწყვეტილებაში შანტაჟის ნიშნებს ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი აღნიშნავს იმას, რომ საბერძნეთი ამ მდგომარეობამდე უპასუხისმგებლო მართველობა მიიყვანა და რომ ეს მაგალითი საქართველოსთვისაც გასათვალისწინებელია.
არსებითად შეიქმნა სისტემა, როდესაც ხელისუფლება, არა მარტო ეს ხელისუფლება, ბევრი წინა ხელისუფლება მართავდა ქვეყანას ფაქტიურად სხვისი ფულით, რომელიც მას არ გააჩნდა. და შეიქმნა ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება, რომელიც საფუძველიც მათ არ ჰქონდათ. ამიტომ ეს არის კრიზისი მთლიანად აი ამ სისტემის, რომელიც ერთადერთი გამოსავალი არის რეფორმა და არა კიდევ უფრო მეტის ფულის აღება და ისევ ჩაქცევა ამ სოციალურ ვალდებულებებში. ამ მხრივ, როგორც დაკვეთილი, სერიოზული გაკვეთილი, საერთოდ ქვეყნის აი ამ კრიზისამდე მიყვანი საქართველოს უნდა გამოიტანოს საბერძნეთისგან. რომ ესეთი უპასუხისმგებლო პოპულისტური მართველობა არის ფიხური ქვეყნისთვის და ჩვენც გარკვეულწილად უნდა დავფიქსდეთ, რამდენად რეალისტურად ხარჯავთ იმ ფულს, რაც გვაქვს.
საბერძნეთის მძიმე მდგომარეობას ასევე მთავრობის მიერ გატარებული მცდარი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს სხვა არაერთი ექსპერტი და მათ შორის არის მაგალითად პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც. როგორც მომთხარ რადიო თავისუფლება, საბერძნეთი თავისი არაადეკვატური სოციალური პოლიტიკის გამო სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებსაც და შესაძლოა მათის იულად გაისტუმრონ ევროზონიდან და შემდეგ უკვე შესაძლოა ევროკავშირიდანაც. ექსპერტისთვის ნათელია, რომ ასეთი პერსპექტივა პრობლემებს შეუქმნის ევროკავშირს, კავშირსაც, თუმცა წაგებული საბოლოო ანგარიშით მაინც საბერძნეთი იქნება. ექსპერტთა უმრავლესობის პოზიციისგან განსხვავებით შექმნილ სიტუაციას არა საბერძნეთის მთავრობის, არამედ საერთაშორისო კრედიტორების მიდგომებს აბრალებს პოლიტოლოგი მათე გაბიცინაშვილი. როგორც მოუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთის ინტერესები ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნების ინტერესებს შეეწირა და რომ 5 ივლისის რეფერენდუმზე ხალხმა უარი უთხრა ევროკომისიის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის ის მხრიდან წლების განმავლობაში თავს მოხვეულ მოთხოვნებს. გაბიცინაშვილი ამბობს, რომ საბერძნეთის მთავრობა სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა.
ევანდელი საბერძნეთის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი ნაკლებია, რადგანაც ისინი ასე დემოკრატიული არჩევნების და დემოკრატიული ლეგიტიმაციის ხარჯზე იმყოფებიან ხელისუფლებაში, ცხადია ვერ გაატარებენ ისეთ პოლიტიკას, რაც პირველ რიგში იდეოლოგიურად არასწორია და პოლიტიკურად არასწორია და მეორე რიგში რაც უშინდელმა რეფერენდუმმა დაამტკიცა საკუთარი მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. საბერძნეთის დემოკრატიულ მთავრობას აცხადებს ვერ ეხოთ რადიკალები, ისინი გამოდიან ჩვეულებრივ კაპიტალისტური დისკურსით, რაც ხოთ ამერიკელებმა გააკეთეს 2008 წლის ფინანსური კრიზის შემდეგ. იმისთვის, რომ კრიზიდან ამოვიდნენ, ანუ შეამცირონ ვალები, ისინი ითხოვენ პულის ხარჯვას და შექმნას სამუშაო ადგილები, რომ ადამიანებს მიეცეთ ხელფასები, მე ამათმა დაიწყონ ხარჯვა და ამით გაასრულონ ბიუჯეტი.
მათე გაბიცინაშვილი მცდარად მიიჩნევს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საბერძნეთის მთავრობამ დასავლურ კურსს უღალატა და რომ თითქოს ის რუსეთის ინტერესებზე ასხამს წყალს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობა არ არის ევროსკეპტიკოსი და მას მხოლოდ ქვეყნის ინტერესების დაცვა ამოძრავებს. ექსპერტთა განსხვავებული მოსაზრებებით კი საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობის ქმედებები საბერძნეთის მტრების წისქვილზე ასხამს წყალს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ საქართველოში ჩატარებული ერთი გამოკვლევის თაობაზე საუბრით. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებისა და სააქციო საზოგადოების გამჭვირვალობა და ანგარიშ ვალდებულება შეისწავლა საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. კერძოდ, ანგარიში მოხდა ის 264 კომპანია, რომელიც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს დაქვემდებარებაშია. რა იცის სახელმწიფომ მის საკუთრებაში მყოფი კომპანიების საქმიანობისა და მართვის შესახებ? ამ თემით ნინო ხარაძე დაინტერესდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევაში მოხდა კომპანიები, რომელთაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. კვლევაში საუბარია ამ საწარმოებში მენეჯერული რგოლის დანიშნაზე, საწარმოების ონლაინ გამჭვირვალობაზე, შიდა რეგულაციებზე, რომელიც ანტიკორუფციული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, რომ წლიდან წლამდე მცირდება საწარმოების მოგება, რომელთაც ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. ამიტომაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ერთის მხრივ კაფიო რეგულაციების შემოღებაზე, მეორე მხრივ ამ საწარმოების ლიკვიდაციაზე და კერძო სექტორში გადატანაზე, რომლებიც პრობლემას უქმნის სახელმწიფოს. ჯამში საუბარია დაახლოებით მილიარდი ლარის ქონების საწარმოებზე, ამბობს სულხან სალაძე.
სამცხეროდ ამ ეტაპამდე საქართველოში არ არსებობს რამის მკაფიო დოკუმენტები, რომელიც ამ საწარმოების გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, არ არსებობს დეტალური ანგარიშგების სისტემა, რომელიც საუბარია ამ შემთხვევაში გამჭვირვალობის და ღია ინფორმაციის ფონზე და არ ქვეყნდება პროაქტიულად ინფორმაცია. ეს რომ პრობლემა აღიარებული არ თავად ხელისუფლებასაც და ანტიკორუფციულ სტრატეგიას ადებულია, როგორც ვალდებულება მნიშვნელოვანი ნაწილის სოცხლელად, ძალიან მნიშვნელოვანი საწარმოების დიდი ნაწილი არის წამგებიანი, რეალურად ამ საწარმოების შენახვა ცალკე მნიშვნელოვანი ხარჯია სახელმწიფოსთვის, ასევე ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს რამდენი მინე საქმეები ამ წარმოებში რეალურად, ეს არის მუდმივად ცვალებადი ციფრები, როგორც წესი, და საინტერესო ისიც, რომ აუდიტის სამსახურმა, რასაც ჩაატარა ეფექტიანობის აუდიტი საწარმოებთან დაკავშირებით, ცალკე პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ, რომელიც ამ საწარმოების საქმეების ეფექტურობაზე არის დაკავშირებული.
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების მართვის კუთხით მუშაობის ეფექტიანობაზე საუბრისას, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ძიძილაშვილი ამბობს, რომ 2014 წელს ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის საფუძველზე გამოიკვეთა პრიორიტეტულობის პრობლემა. ანუ რა შემთხვევაში უნდა დააფუძნოს ნოს და რა შემთხვევაში არა სახელმწიფო საწარმო.
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენს მიერ, რაც იყურაცემული იყო მიმართული ამისტია, რომ ანგარიშ ვალდებულება და ანგარიშდების სისტემა ამუშავდეს. დღეს დღევანდელი რეალობით არის საწარმოები, რომლებიც წარადგენენ ფინანსურ ანგარიშდებებს ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ არის ისეთ კომპანიები, რომელთაც ამას არ აკეთებენ. ან არც აქვს კომპეტენცია, რომ რა აკეთონ. სწორედ ეს ამაზეა საუბარი, რომ აი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირებული ინფორმაცია მოხდეს და კონსოლიდირდეს და ეკონომიკის სამინისტროს და სახელმწიფოს ზოგადად ფონდეს კონკრეტულად, კვარტალურად და ყოველწლიურად მათი შედეგების შეფასების საშუალება. ეს კომპლექსური პრობლემაა, მაგრამ იწყება ეკონომიკის სამინისტროდან. ანუ ამის ყოველივე ამის ინიცირება და ამის დადაწყვეტა, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს თავიდან, რაც არის საქართველოს ეკონომიკის და დრადი განვითარების სამინისტრო.
სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ზღუდაძე კვლევაში მოცემულ ინფორმაციას ობიექტურს უწოდებს და ამბობს, რომ სააგენტოში წლების განმავლობაში დაგროვდა პრობლემები, თუმცა ბევრი პოზიტიური შედეგია მიღწეული ამ საწარმოების გასხვისების თვალსაზრისით.
როგორც მიგახსენებათ, 2014 წელს განხორციელდა ეფექტიანობის აუდიტი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც ეფექტიანობის აუდიტით იყო განსაზღვრული, ეს არის რეპორტინგის სისტემა, რომელიც დანერგილი უნდა იყოს სახელმწიფო ქონების ორგანიზაციებსა და ცალკეულ უწყვეტებს შორის. ეს რეპორტინგის სისტემა დანერგილი და ხდება ინფორმაციის მომძიება მართვის უფლებით გადაცემულ საწარმოებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მომგებიან საწარმოებს, სახელმწიფო ქონების ორგანიზაციების სააგენტო მუშაობს ამ საწარმოების მომგებიანობის გაზრდის კუთხით, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ამ საწარმოების პრივატიზების კუთხითაც საკონდაქტო მუშაობა ხორციელდება სახელმწიფო.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და არამომგებიანი კომპანიების პრივატიზაციის პროცესში არსებული პრობლემების გარდა, მომგებიანი კომპანიების სახელმწიფოს წინაშე ანგარიშვალდებულების არარსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან ავალიშვილი.
დროზე მოთხოვნილი ქონდა საქართველოს ფოსტის ბალანსები და აღმოჩნდა, რომ 2011 წლიდან ეს კომპანია, სახელმწიფო კომპანიას პროცენტით სახელმწიფო კომპანია, არაგზავნიდა ამ ბალანსებს ან სხვა ანგარიშებს ეკონომიკის სამინისტროში. უბრალოდ არაგზავნიდა.
ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად, მაგალითად, სახელმწიფო მართვის სააგენტოსთვის უცნობია, თუ რამდენი თანამშრომელია დასაქმებული მის კუთვნილ საწარმოებში და რამდენი მათგანია მომგებიანი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსმენთ მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის მეორე ნაწილი და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს გაცემის მეორე ნაწილს ვიწყებთ ინტერაქტიული დიალოგით. და ვიდრე თბილისის სტუდიას გადავცემდე სიტყვას, გეტყვით რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაგდა მემანიშვილი. იგი საუბრებს თემაზე ჟურნალისტიკის სწავლების მთავარი გამოწვევების სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კი იან თაძე მასპინძლობს. საღამოშუბისა ია გამარჯობა ქალბატონო მაგდა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონ მაგდა, დავიწყოთ ზოგადი კითხვით. რამდენად კვალიფიციურ ცოდნას გულისხმობს საქართველოს უნივერსიტეტებში მიღებული ჟურნალისტიკის ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი?
Ну, ესე განზოგადება გამიჭირდება, მაგრამ ჩემი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, მაინც შემიძლია რაღაც ზოგადი დაკვირვებები გაუზიარო რაღაც თავისუფლების მსმენელს. ჩემი აზრით, ზოგადად ცოდნა, რომელსაც საბაკალავრო პროგრამები აძლევენ ჟურნალისტიკის და სამაგისტროების, მაგრამ მე უფრო საბაკალავროებზე შევაჩერებდი ყურადღებას, არ არის ხელწამოსაკრავი, იმიტომ რომ ეს 4 წლიანი ყოფნა და მზადება იმისათვის, რომ შენ უნდა იყო ჟურნალისტი, აუცილებლად აჩნევს თავის დადებით კვალს სტუდენტს. და ჩემი აზრით, საქართველოში ჟურნალისტიკის სწავლების ტრადიცია არ არის სუსტი, იმიტომ რომ 70-იანი წლებიდან უკვე ფაკულტეტი არსებობდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დღესდღეობით ძალიან ბევრი კომერციული სასწავლებელი ასწავლის ჟურნალისტიკას და იკვებება მაინც თესეუს, ესე ვთქვათ, ადამიანური რესურსებით, ბაზით და გამოცდილებით. და მე ვფიქრობ, რომ ბაკალავრის დიპლომი ჟურნალისტიკის მაინც თავისი, ესე ვთქვათ, ხარისხს აძლევს მომავალ ჟურნალისტებს, თუმცა არიან სკეპტიკოსებიც, რომლებიც თვლიან, რომ ეს 4 წელი არის სრულიად დაკარგული
და
ზედმეტი, ესე ვთქვათ, გაფლანგული დრო ახალგაზრდის ცხოვრებაში და სადღაც მე ბევრი დამსაქმებლისაგან პირადად მე მომისმენია ესეთი რამ, რომ რასაჭიროა 4 წელი ამის სწავლება, როცა მე 1 წელში ან მაქ ნუ 6 თვეშიც კი მომისმენია ესეთი მცირეობა და შემიძლია მივცე ყველა ის უნარი და ჩვევა, თუ კი ადამიანს აქვს ელემენტარული განათლება და მაღალი კოეფიციენტი ინტელექტის, რომ აი მე მოვირგო ჩემს თავზე როგორც მუშახელი ის და ეს ფუფუნება არის 4 წელი, მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ესეთი პროფესიისათვის.
კარგი, ამ რამე საწინააღმდეგო გითხარით ამას?
საწინააღმდეგო მაინც არის ის, რომ რეპორტიორი ჩემი აზრით, აი თვითონ ვიწრო სპეციალიზაცია, რასაც ქვია ახალი ამბების რეპორტიორი, კი არ ვაკნინებ არანაირად ახალ ამბებს, მე ვფიქრობ, რომ ახალი ამბები არის ძირითადი ნაკადი ჟურნალისტიკაში, რადგან დგას ეს მეინსტრიმული, ანუ ძირითადი ჟურნალისტიკა ყველა ქვეყანაში. რეპორტიორისთვის საჭირო უნარჩვევების სწავლა ინტენსიურად 1 წელშიც კი შეიძლება ჩემი აზრით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საბაკალავრო სწავლება მაინც უფრო აკადემიურად მრავალმხრივი განათლების მქონე ადამიანს უშვებს ბაზარზე. ეხლა თქვენ მეტყვით, რომ რასაჭიროა ეს მრავალმხრივი განათლება. მით უფრო როდესაც ჟურნალისტებს უიმას აყვედრიან, რომ საერთოდ არ გააჩნიათ განათლება, გაგიგიათ კიდე
ექსპერტული
ცოდნა. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი რაღაცნაირად ცოდნა მრავალმხრივი, თუნდაც ისტორიაში, თუნდაც გეოგრაფიაში, თუნდაც სოციოლოგიაში, თუნდაც სტატისტიკაში, რასაც ითვალისწინებს საბაკალავრო განათლება, აი როგორ თქვა, უფრო აკადემიურად, უფრო ციფე პროდუქტია ესეთი ჟურნალისტი, ვიდრე მხოლოდ ის, ვინც რაღაც ერთწლიანი შეიძლება პროფესიული განათლების კურსებიც კი გაერემ, თუ ეხლა საუბარიც კი არის იმაზე, რომ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შეიტანონ სპეციალიზაცია რეპორტიორი და მართლაც სადღაც ერთწლში ან წელიწად ნახევარში ჩვენ მივიღოთ არა უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები, არამედ პროფესიული განათლების მქონე რეპორტიორები. არ ვიცი, არ მაქვს ამაზე ესეთი ცალსახა პოზიცია, მაგრამ ვთვლი, რომ როცა ადამიანი არის ჟურნალისტი, ნუ ის 4 წელი, როდესაც თუნდაც მსოფლიო ლიტერატურის კურსს გადის, იმიტომ რომ დღეს დიდი არჩევანი არის, აი რა ისწავლოს ჟურნალისტმა, არჩევითი საგნების დიდი რესურსი აქვს საბაკალავრო პროგრამებს, აი მსოფლიო ლიტერატურას გადის, დაუშვათ ძველი მსოფლიოს ისტორიას, აი ეს მაინც ჩემი ღმარწმენით ძალიან დადებით კვალს ამჩნევს ჟურნალისტს, მის ინტელექტს.
კარგით, თქვენ ბრძანდებით თვითონ საბაკალავრო პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და რას მიიჩნევთ ჟურნალისტიკის სწავლების სფეროში უმთავრეს პრობლემად? მაშინ აი ესე განვაგრძოთ საუბარი.
პრობლემები არის საკმაოდ ისეთი ძველი, უკვე რამდენიმე წელია ეს პრობლემები სულ ისმის და განიხილება
სხვადასხვა უნივერსიტეტებში.
სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. აი ზოგადად ჟურნალისტიკის სწავლებას ეხება ეს. ეხლა არ მინდა რომ იწყინონ დავუშვათ სხვა უმაღლესი სასწავლებლების საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელებმა, მაგრამ მაინც გონია რომ დამეთანხმებიან ისინი, ვიდრე გაბრაზდებიან, იმიტომ რომ ეს იდენტური პრობლემებია. ეს არის სასწავლო მატერიალი, აი როგორ გითხრათ, სახელმძღვანელოების ნაკლებობა.
უფროსტორად არ არსებობა. ეხლა ეს დეფიციტი ამბოლ დროს რაღაცნაირად შეივსო კიდეც, იმიტომ რომ ბევრი უცხოური სახელმძღვანელო ითარგმნა ქართულად ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ამას იყენებენ ინტენსიურად მასწავლებლები, პროფესორები, მაგრამ მაინც სტუდენტებს სულ აქვთ ხოლმე წუხილი ჩემი დაკვირვებით, რომ ის მაგალითები დასავლური რეალობიდან, თუნდაც ევროპული, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალისტიკის кейსები, ანუ როგორც პრეცედენტები, უხეშად მარტივად რომ ვითხრათ, მათთვის იმდენად გასაგები არ არის, რამდენადაც ქართული რეალობა და სამწუხაროდ აი სახელმძღვანელოების კუთხით არის ძალიან დიდი დეფიციტი, რომელიც ვერაფრით ვერ შეივსო ჩემი დაკვირვებით. თუმცა თავარქალაძის უნივერსიტეტმა ახლახან გამოსცა ძალიან კარგი წიგნის ქელტანიანი ჟურნალისტიკა პირდაპირ ესე ქვიათ, მრავალმხრივი ქართულ რეალობაზე დაფუძნებული სახელმძღვანელოა, მაგრამ მე ვისურვებდი მაინც უფრო სპეციალიზებულ სახელმძღვანელოს, მაგალითად როგორ გავაშუქოთ ეკონომიკის საკითხები, როგორ გავაშუქოთ სოციალური საკითხები,
როგორც არის
სიახტ, რომელიც იქნება ქართულ სინამდვილეზე დაფუძნებული და ქართულ რეალობაზე.
და მაინც რომელი არის სწავლების უფრო სუსტი სეგმენტი, ვთქვათ, თეორიული ცოდნა ჟურნალისტიკის პროფესიის შესახებ თუ პრაქტიკა, ჟურნალისტური პრაქტიკა აი ამ აკადემიური წლების განმავლობაში?
აქ არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ცვერუტყვი, მაგრამ საკმაოდ დიდი სხვაობა. აი არიან ადამიანური რესურსი ერთი გითხარით სახელმძღვანელოები და მეორე პრობლემა ჩემი ებმის ეს ორი შეკითხვა ერთმანეთს არის რესურსი, ვინ ასწავლის ჟურნალისტიკას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ცნობილი ესე ვთქვათ ჟურნალისტები, როგორც ეს ვერ იცლიან ხოლმე იმისათვის, რომ ასწავლონ ახალგაზრდებს. ან და შეიძლება იცლიან, მაგრამ მათი უნარები პედაგოგიური საკმაოდ ისეთია,
წირი,
დიახ. ამიტომ აი ამისი შეთავსება და როგორ სიმბიოზი პრაქტიკის და სწავლების აკადემიურ ბელში გადმოტანის პრაქტიკული ცოდნის, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და ეს ადამიანებმა უნდა შეძლონ. ანუ ადამიანური რესურსი პროფესორების არის, ძალიან კვალიფიციური კადრები გვყავს, ანუ ისეთი კადრები, რომლებიც რეფერირება ჟურნალებშიც არიან მოხსენიებული აკადემიურ ცნობადები, აკადემიურ წრეებში, მაგრამ მათი კავშირი პრაქტიკულ ჟურნალისტიკასთან შედარებით სუსტია და შემოიფარგლება უფრო მონიტორინგით მედია პროდუქტის, ვიდრე მედია პროდუქტის შექმნით. ხო, აი ეს ვისურვებდი მე პირადად, რომ ბევრი იყოს ისეთი, ვისაც პრაქტიკასთანაც ჭიდრო კავშირი აქვს და აკადემიურ ველში გადატანა შეუძლია პრაქტიკული ცოდნა.
როგორ უნდა მოხდეს ეს, რა არის საჭიროებისთვის?
არ ვიცი, ვერ გეტყვით. წახალისებას ვერა, სახელმწიფოს ვერაფერში ვერ, ამ შემთხვევაში ეს ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს. ანუ თუ გაჩდებიან ესეთი ადამიანები, ან რაღაც ჩვენ თვითონვე ვინც ვართ ამ ბაზარში, ბაზრის მოთამაშეები, უნდა ჩვენ თავს დაუსახოთ ალბათ ეს მიზანი და თუ კი შედეგი იქნება კარგი, თავისთავად ბაზარი დაარეგულირებს იმას, რომ ესეთ რესურსებზე გახდება მოთხოვნა აიწევს და მერე ესეთი გამოწვევები დადგება ჩვენს წინაშე.
იცით, თქვენ ძანებდით იმის შესახებ, რომ საბაკალავრო ცოდნაც კი რაღაც სერიოზულ ბაზისს აძლევს ჟურნალისტ შემდეგი საქმიანობისთვის, მაგრამ აი სამუშაო ადგილებზე რა ხდება? აი რამდენად შესაბამისია ის ცოდნა, რომელსაც ადამიანი უნივერსიტეტში იღებს იმ მოთხოვნების, რაც აქვს უკვე მათ მედია მფლობელებმა, დამქირავებლებს?
ვერ გეტყვით, ამაზე კვლევა უნდა ჩატარდეს. მე სულ ფიქრობ, რომ ყველა უნდა ჩატარდეს. ვინ უნდა ჩატაროს, არ ვერ მომიფიქრებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს ყველა, დამსაქმებლები უნდა გამოკითხოს, მედია დამსაქმებლები და იქ გამოიკვეთება, ესე იგი, რა ტიპის მოთხოვნა, რა მოლოდინები აქვთ მათ ჩვენგან, ანუ მასწავლებლებისაგან და უმაღლესი სასწავლებლებისაგან და რას ვერ ვასრულებთ, როგორც ესეთი. თუმცა მე ძალიან ცოტა მედია დამსაქმებელი მინახავს კმაყოფილი, როგორც ესე მათი პოზა თუ პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ სტანდარტებს.
მე კიდე არ მოწონს
რაღაცა ტიპის პრეტენზიებს მივიღებ მათგან, მივიღებდი მე, იმიტომ რომ ეხლა მსხვილად ესეთი თვით კმაყოფილობის მიდანაც არ მინდა ვილაპარაკო პოზიციიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი მედია დამსაქმებელი არ შევეხები ახლა მედია გამოცემებს, თვითონ ძალიან დაბალი სტანდარტის არის და მათთვის რეიტინგი, სიყვითლე, სენსაციურობა, გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, დროშის ისწრაფე, რო აი რას ქვია დაგასწრო იმან, ეს უფრო მთავარია და ისინი ამასაც ბაზრის პრინციპებით ხსნიან, ვიდრე დაუშვათ სანდო და ბალანსებული, მიუკერძოებელი, სიღრმისეული და შედარებით, ნათქვათ, ვიწრო სეგმენტზე გათვლილი ინფორმაციის მიწოდება. ათდენილია ეს მოთხოვნები. ხა ჩვენ ვასწავლით ეთიკას, ბალანს, სიმშვიდეს, სტანდარტს, რაც ხშირად ისინი არ მინდა ყველა ერთქვაში მოხარშო მაპატიოს, ხა შეიძლება ცოტა უხერხულად გამომდის, მაგრამ ძალიან ბევრი მედია დამსაქმებელი თვითონ საკმაოდ დაბალი ჟურნალისტური სტანდარტებით ხელმძღვანელობს.
იცით რა, მეც დაგეთახმებით, აი ლიბერალის ახალგაზრდა გუნდს გავიხსენებ, ისინი ფაქტობრივად უნივერსიტეტიდან მივიდნენ ჟურნალისტად, დღეს ხელმძღვანელობენ ამ ჟურნალს, ძალიან პოპულარული და კარგი ჟურნალია.
კი, ძალიან ამაყი ვარ,
მაგრამ დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის, მადლობთ.
ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც შეეხებოდა ჟურნალისტიკის სწავლების მთავარ გამოწვევებს და ამ თემაზე თბილისის სტუდიაში ია ანთაძის შეკითხვებს პასუხობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბალავრო ბაკალავრო კაცრავად პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაგდა მემანიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ, მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ უკვე საკვირაო პროგრამა ალგორითმით.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Like those who curse their luck, too many friends.
clubs to weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Დაბრუნდა ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ საავტორო სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, რომელსაც ყოველ შაბათს ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ატმოსფეროში გოგირდის ამოფრქვევა 2000-დან 2010 წლებში 1/3-ით შეასუსტა გლობალური დათბობა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ კლიმატის ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც ზედმიწევნითი სიზუსტით აღწერეს გოგირდის ორჟანგის ემისია ვულკანებიდან და ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან. მათ ლაზერული სისტემისა და თანამგზავრების მონაცემთა შეფასების მეშვეობით გაანალიზეს გამონაბოლქვი გოგირდის გამაგრილებელი ეფექტი. თუკი ჰაერის ზედაფენებში გოგირდის ორჟანგის გაზი და ეგრეთ წოდებული გოგირდოვანი მჟავა და კარბონილ სულფიდი წარმოიქმნება, ამ აეროზოლებს მზის გამათბობელი სხივების ნაწილის ბლოკირება შეუძლიათ. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ვინაიდან მრავალ კლიმატურ მოდელში ეს ეფექტი ჯერ არ არის გათვალისწინებული, გლობალური დათბობის პროგნოზების კორექტირება უნდა მოხდეს. მათი მოსაზრებები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Science-ში. მაგრამ როგორც ჯონ დენიელი ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანეებისა და ატმოსფეროს კვლევის უწყებიდან და მისი გუნდი მიიჩნევენ, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ გლობალური დათბობის შესახებ განგაში უნდა შეწყდეს. ვინაიდან გოგირდის აეროზოლები, რომელთა წილი ატმოსფეროში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში წელიწადში 7%-ით მატულობდა, მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში მოქმედებენ, როგორც დათბობის დამამოხრუჭებლები. თუკი ქარხნებიდან უკეთესი ფილტრების მეშვეობით გოგირდის გამონაბოლქვის შემცირება მოხდება, მაშინ დათბობის პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდება. გარდა ლაზერული და თანამგზავრული ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემებისა, მეცნიერებმა შეისწავლეს ძველი მონაცემებით, რომლებშიც გათვალისწინებულია ვულკანების 1991 წელს პინატუბოსა და 1992 წელს ელ-ჩიჩონის ამოფრქვევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, ატმოსფეროში აეროზოლების წილის გაზრდას პატარა ვულკანებიც ბევრად უფრო მეტად უწყობენ ხელს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. ასევე ბევრად უფრო მეტად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დიდი, განსაკუთრებით ჩინეთის თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაუფილტრავად უშვებენ ატმოსფეროში გოგირდის ორჟანგს. ეს გამოკვლევა ნათელყოფს, რამდენად დიდია თბოელექტროსადგურებისა და ვულკანების გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე. კლიმატის მრავალი მოდელი ამ გამაგრილებელ ეფექტს არ ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე ზედმეტად მაღალი საშუალო ტემპერატურის პროგნოზს აკეთებს. უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში ტემპერატურის მცირე მატებამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შეძინა კლიმატის ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს. მაგრამ მას მერე, რაც დენიელმა და მისმა კოლეგებმა კლიმატის მოდელებიდან ამ გადახვევის მიზეზი იპოვეს და აღრიცხეს, კლიმატური ცვლილებების თეორიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების უკუგდება კვლავ შესაძლებელი გახდა. ამიერიდან მეცნიერებმა კლიმატური მოდელების შექმნისას გოგირდის აეროზოლების გამაგრილებელი ეფექტიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
ბიძინა რამიშვილი გახდათ მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით რადიო თავისუფლების ეთერს კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.5 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა და ისევე როგორც ყოველ შაბათს პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო გადაცემას წითელ ზონას. 1935 წელს თბილისში მუშტაიდის ბაღში მსოფლიოში პირველი საბავშვო კლინიკა გაიხსნა. 80 წლის წინ ბავშვებს ჩვენში მოგზაურობის გადაადგილების ახლოს შესნობის სურვილს უგვიზებდნენ. რა დაგვრჩა იმ პარკებიდან და როგორ ერთობიან დღეს ჩვენში ბავშვები? აი ამ თემაზე წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია მხატვარსა და ხელოვნებათ ცოდნეს თამარ მელიქიშვილს ესაუბრა.
პიონერებში მიღების ერთი ისტორია მინდა მოყვე, ძალიან სუბიექტური. აი ელიტურ ბავშვებზე ვაპარავდით, ხო? ბევრს არ უნდა და რა ყოფილიყო გამორჩეული. აი მაგალითად მე. როცა ვიღებდნენ პიონერებში, ნუ მოიგონეს ეგეთი რაღაცა ვარიანტში, საიდან გადაგაშვილი იყო, იქ უნდა მიგვიყო. მთელი კლასი წავიდა ავტობუსით, იყო წინიანი დღე და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ რატომღაც ავტომანქანით უნდა დავედევნოთ ამ ავტობუსს და აი მახსოვს, ნუ ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ მე ამობარდი იმ რაღაცა საერთო ერთიანობიდან, მთელი ჩემი კლასიდან და ეს იყო ძალიან ძიმე. ანუ აი ეს მაინც მოახდინეს რაღაც გარკვეული პროპაგანდა, რომ არ იყო გამორჩეული. აი რაღაცა საერთო ის კონდეს ყველასთან.
კი, მაგრამ ეს არ გამოვიდა.
ბოლობა არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც ინდივიდუალობაა.
გარკვეულის ერთ-ერთი საშუალება იყო პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე. სწორედ შეგვიძლია გავხსენოთ და ვინ როგორ წრეში დაავადდათ.
კი და ძალიან პრესტიჟულად იცმებოდა ეს ინტერკლუბი, ინტერნაციონალური კლუბი,
იმიტომ რომ ეს იყო შანსი, რომ გასასაზღვრგარეთ მოხვედრილი.
გასასაზღვრგარეთ მოხვედრილიყავი, რაღაცა კონტაქტები უცხოელებთან და ის აი ალბათ რაც არის ყველაზე მეტად ის გაინტერესებს, ხო და ჩვენთვის იყო აი ეს კინის ფარდისა, ესეთი ზუნება, გაწიო და დაინახო იქეთ რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვეგონა რომ მაკდონალდსი რესტორანია, ჩვენ ხო გვეგონა რომ პიცას რაღაცნაირები ჭამენ, ფეიბოი ჩუმაც უნდა დაათვალიერო, ნუ ესეთი წარმოდგენა ქონდა და მე მთელი ცხოვრება ეს გვენგრევა და გვეცინება, რომ თუმე რა გვეგონა
და ეს შენი თავობა ფლეიბოი რა იყო, მე არ ვიცი. მე მინდა ისე დაუბრუნდე ამ გარემოს, რომელშიც თავი ვიყოფებით და მოგზაურობის სურვილს. წინააღმდეგობა ძალიან ბევრი, რომ ბავშვებს უხარია ამ კლინიკაში ყოფნა, რადგანაც მათი საყვარელი უნდა მოგზაურობის აქ ძალიან კარგად ჩანს და მეორე მხრივ ჩაკეტილი სისტემა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
კარგი, ბავშვი ხო ძალიან ხშირად იტყუებს თავს. აი ესეც თავის
მოტყუებენ.
ანატყუებენ, ან იტყუებს თავს, ოღონდ თავის სასარგებლოდ. აი მას უნდა მოგზაურობა და ის მოგზაურობს აი ამ ატარებით და ეს თავისებური მისი თავგადასავალია. ეს ძალიან მესმის, რომ აი ყველაზე მეტად უშტაიჩი მე მომინდება აქ ჩაჯდომა და არა რაღაც ატრაქციონებზე. იმიტომ რომ აი ეს არის, რომ მე ვიმოგზაურე.
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს განათლების სისტემაში შედის და ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ, ეს არის ქართობის სწავლება ბავშვებს.
ანუ იმიტაცია რაღაცეების, რაც მე დაეხმარება ამ პრობლემის არსის უკეთესად გააგებაში, რა თქმა უნდა ეს განათლებას დაუკავშირდება.
აი, იქნებ გვიამბო თვითონ ამ იმიტაციის შესახებ, როგორ თამაშობთ და თამაშის პროცესში როგორ ვიღებთ განათლებას.
კი ბატონო, ანუ ეხლა მე თავისებს საუბარს იმ სტუდიაზე, რომელსაც მე ვმუშაობ, ეს არის ნატა ბუაჩიძის სტუდია. სტუდიაში ბოლო წლებში ყავს უცხოელების სტაფი და თითქმის თანაბრად ქართველები, რომლებაც საბჭოთა სკოლა გამოვიარეთ და ამიტომ ზუსტად ვიცით როგორი არ უნდა იყოს სკოლა, როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, განსხვავებით იმისგან, როგორ ვასწავლიდნენ ჩვენ. უცხოელებს მეტი აქცენტი აქვთ კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნაზე, რომ იქ ბავშვმა რაღაცა ერთი სწავლოს თავი, წარმოჩენა, მოგება და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო გახსნაზე ვმუშაობთ და აი რაც შენ თქვი, ეს ფაქტიურად არის სტუდიის დევიზი. თამაშით სწავლა, თამაშით შეცნობა რაღაცების, ძალიან ეფექტური. როცა რაღაცას ვანახებთ, უფრო ხედავენ. როცა კითხულობენ, ისევე დაინახავენ. აი ნატას დევიზია პირდაპირ ესეთი ამ სტუდიის დამფუძნებლის, რომ მასწავლებელი არის მეგობარი და მაქსიმალურად გამოვაღინოთ სტუდიაში პოტენციალი ბავშვის.
ხოჭო, ეს სასპენსის გრძნობა თუ ხიფათის გრძნობაც მოწამთ ბავშვებს?
ასმაო, ის ყოფილიყო, სადაც ახლა უცხოეთში გვირაბების ატრაქციონებში ხდება, ხო რაღაცები ჰიჩკოკები არის სულ და ეს რა თქმა უნდა აქ არისო ნაფიქრი და
შეიძლება ნაწილობრივ მაინც კონდათ ეს განს.
Ну თუ ასე გაჩერდება მასაცებელი ნაბოჭანაც.
სტუდიას დაუბრუნდა.
მე რო პირველად მივედი სტუდიაში, მანამდე იყო მხოლოდ ხატვა. და ჩევდივარ სტუდიაში, სადაც ნატა ბავშვებს ახატინებს კედლებზე, ჭერზე, ხელებით, ფეხებით და უცებ მე უნდა წავიკითხო ფელუდის ისტორია. ნუ თქვა ეგვიპტე. და მივხვდი რომ მე ამას ესერეს გავაკეთე. ეს იქნება უკვე ამოვარდა ამ სტილისტიკიდან. და პირველი რაც თქვენი ამ ბავშვებს მცხარი, რომ მოდით თქვენ ხართ არქეოლოგები, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ეს პიკ სამარხს. და დახატეთ ის რაც გინდათ. ქოცნები, ძვლები, თავის ქალები და აი ესე თამაშიც ვისწავლეთ რა არის სამარხი, გათხრა, აღმოჩენა, ძალიან სახალისო უნდა ყოფილიყო, ამას მივხვდი და ამის მერეც ესე წავიდა. თუ იყო
მოგზაურობა
ეს. ესეთ მოგზაურობა, თუ იყო გაკვეთილები, სადაც ბავში აი ესე რაღაცებს არიგონებდა იმ თემასთან დაკავშირებით და აღმოგზაურობდით წასულში, აი რაღაცნაირი თამაშით, ის უკვე ჩემთვის იყო ჩავარდნა გაკვეთილიც.
თვითონ მოგზაურობის პროცესში ისი წინააღმდეგობას განიცდია რაღაცას, ეს წინააღმდეგობას მოძრაობა. ანუ არ გამოდის.
რა რო არ გამოდის? არ გამ
რაღაცა რაღაცა დავალეთ, ნუ არ გამოდის.
აა, დავალება რომელიც არ გამოდის, ხო. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი ეგეთი თავწერელი კანონი. არ გამოდის არ ნიშნავს რომ ეს ბავში ზოგადად ვერ აკეთებს. ანუ რაღაცი ჩამორჩება ხო. ეს იმ მომენტში არ გამოუვიდა, რომელიც არის აუცილებლად გამოსწორებადი. რომ ის არ დაიწუნოს რომ ვიღაცას ეს უკეთ გამოდის. ეს ძალიან ადვილი მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ არის ძალიან გახსნილი გარემო. აი ბავშვმა უნდა იგრძნოს კომფორტულად თავი, ბავშვს უნდა მოუნდეს აქ მოსვლა. და წარმოიდგინეთ, სტუდია არის საღამო საათებში, ისინი მოდიან სკოლიდან დაღლილები, კიდევ 1000 რამეზე დადიან. და მაინც უნდა აქ მოსვლა, მგონია რომ ეს არის აი ძალიან დიდი გამარჯვება.
ეს მანეთთან ურთიერთობა შეჯიბრი და უკეთესი ვარ ამ შენ
აი ცხოველ პედაგოგებს აქვთ ეგეთი პრაქტიკა. ერთი როცა რაღაცას ყვება, ის უნდა გააკრიტიკონ ხშირად, მისცენ შენიშნები, მაგრამ ისინი თვლიან რომ ეს მხოლოდ ზრდის იმ ადამიანს, მე იმიტომ რომ იგივე როლში მე თვითონ ჩადგება და დაიწყებს სხვების
არ მოწევს ეგ პრაქტიკა.
ხო, არ ვიცი. არ შეჭეთ ხა ესე აქვს. რა ვიცი, მე მგონია რომ ჩვენ არა გვაქვს რაღაცა ესეთი კანონები, სულ იცვლება იმის დამიხედვით როგორი ჯგუფია, როგორი ბავშვები არიან. ხო არ შეიძლება ყველას რაღაც ერთნაირად მივუთხე.
ამბობს მხატვარი და ხელოვნებაცოდნე თამარ მელიქიშვილი, რომელსაც საავტორო პროგრამა წითელ ზონაში ესაუბრებოდა მისი ავტორი გიორგი გვახარია. ამ გაცემის ცელ სატელევიზიო ვერსიას თქვენ მოუსმენთ შაბათს თბილისის დროით 23 საათზე საზოგადოებრივი ნაუწყებლის ეთერით. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა კი დასრულდა. 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვნები. მე კემშვიდობებით ჩვენი გაცემები კი გრძელდება. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების უსმენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული 1 საათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.